meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja teksti Efesuse kirja 4. peatüki algusest 6 salmi. Apostel Paulus kirjutab, mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega üksteist sallides armastuses ning olles usinat rahusideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud, üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Üks issand, üks usk, üks ristimine, üks jumal ja kõikide isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. Aamen. Jumala püha ja Jumala avaldusviisid on olnud erinevad. Jumal on avaldunud loojana kõikides tema tegudes maailma alguses saadik, kõige ülalpidajana Jumal on avalikuks saanud meie suhtes lunastajana, kes tuli meie juurde, võttis oma meie patud enese peale, kandis häbi ja teotust Golgata ristil, suri meie eest, murdis surma ahelat ja valitseb. Jumal on avaldunud püha vaimuna, mis tegutseb meie juures ja meie südametes, kes juhatab meid kõige tõesisse, annab märku pattu õiguse ja kohtu kohta. Ja Jumala vaim on see, kes kogudust üles ehitab, kogudust liidab, Kristust kirgastab ja meid usus kinnitab. Jumal on avaldunud väga erinevatel viisidel ja me võime küll Jumalast rääkida kui loojast. Me võime temast rääkida kui taevaisast. Aga Jumala olemusel on väga palju tahke, aga ta on üks ja jagamatu Jumal. See on üks Jumal, kes väga mitmel viisil eripalgeliselt tegutseb ja me võime tema onnistused osa saada. Kolmainu pühal on meile antud tekst, mis räägib, et selle Jumala kogudus on väga eripalgeline, aga ta kuulub kokku. Ta on üks tervik. Ja seda tervikut nüüd Paulus ütlebki, et mina kui vang manitsen teid või kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Et me oleksime üks. Kristuse kiriku kokku kuulumises, üks tervik olemises, avaldub tema jõud ja vägevus. To vana lugu on tuttav, kui kuningas kutsus pojad enda juurde ja andis noolekimbu ja käskis selle katki murda. Pojad ei saanud hakkama. Siis arutas isa noolekimbu lahti ja andis nooled üks haaval poegade kätte ja käskis katki murda. Ja siis oli neid nooli kerge katki murda. Kui hingevaenlane suudab Kristuse kiriku ära killustada, siis on kerge seda katki murda ja hävitada. Aga seni, kuni me kuulume kokku ja tunneme, et oleme üks, põrguväravat ei võida seda ära. Et me võiksime olla üks. Sellest ei me kõiki selle rikka pühakirja salmi mõtteid suuda täna esile tuua, aga tahaksin kolme mõtted siit esile tuua. Esiteks ta ütleb, käige selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Te ei ole hakanud usklikud. Te ei ole valinud Jumalat. Te ei ole valinud usku, vaid teid on kutsutud. Nii nagu teie ei ole valinud oma perekonda, Jumal on kinkinud teile selle perekonna. Teie ei ole valinud vanemaid. Jumal on kinkinud teile vanemat. Te ei ole valinud enda lapsi, pikki või lühikisi, bronde või musti, või rohkem intelligentsid või vähem intelligentsid. Jumal on teile annud lapsed. Ja neid lapsi me armastame, neid vanemaid me armastame, neid õdesid ja vendi me armastada, keda Jumal on meile annud. Ja see on meie tugevus, et meie ei vali endale neid, keda armasta, vaid Jumal annab meile need. Ja siin tuleb armastuse tugevus esile, kui me armastame üksteist sellisena, nagu me oleme. Me oleme kutsutud. See maailm tahab. Euroopa vaimsus on ääretult alla käimas ja praegu on moodne igal ühel valida endale usk. Ja võibolla valida veel niimoodi, et teha selline kompott igast usust natuke midagi põnevat. Ja siis saada selline endale midagi ekstravagantset väärikat, mis on muidugi hoopis parem kui need tavalised vanad usud, mis on moodne ja võibolla inimeste soovide kohane. Meie ei oleme valinud usku, vaid Jumal on meid valinud. Et me kokku kuulume, selle aluseks on see, et Jumal on meid kutsunud. Ja kogudus oma nime poolest eklesia tähendabki maailmast välja kutsutute hulk. Jumal on meid kutsunud. Ja selles osas, mida me elame, on siis Jumala osa kõige tähtsam. Teine asi, mida apostel Paulus ütleb edasi, et kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses tuleks meil siis elada. Esiteks meid on kutsutud, teiseks meil peavad olema omavahelised õiged suhted. Ja nende õigete suhete alus on alandlikkus. Alandlikkus. Alandlikkust mõistetakse küll üsnagi erinevalt. Antiikmaailm alandlikkust ei hinnanud, praktiliselt ei tunnud ja tunnistanud. Alandlikud olid orjad ja alistatud. Need olid alandlik vägi. Aga väärikas kodanik oli uhke ja ülbe. Ka Nietzsche ütles alanduse kohta nii. Kord alla sattunud ussike tõmbab ennast kerra ja see on mõistlik. Nii ta vähendab võimalust, et talle uuesti peale astutakse. Ja siis ta ütleb, moraalikeeles on see alandlikkus. See on üks nägemus alandlikkusest. Tõmmata ennast tagasi, et keegi ei saaks sulle peale astuda, hoiduda kõrvale, madalale, et ei tõuseks esile, muidu mõni märkab, kritiseerib, kirjutab kommentaari. Sa võid sattuda ebasoosingusse. Alandlikkus ei tähenda ussikese kombel, kelle peale astuti kerra tõmbumist. Alandlikkus on midagi muud. Jaapanis öeldakse alandlikkuse kohta nii, et mida kõrgemaks kasvab riis, seda lähemale vajub ta maa pinnale. Kuna pea muutub järjest raskemaks, mida rohkem inimene areneb, seda alandlikumaks ta muutub. Seda madalamale langeta pea. Uhkus või kõrkus, mis on alandlikkuse vaste, ei tunne rõõmu sellest, mis tal on, vaid sellest, mis tal on rohkem kui teistel. Uhkus on võrdlemine. Alandlikkus ei ole endast halvasti arvamine. Alandlikkus ei ole enda alavääristamine, vaid alandlikkus on endast objektiivse hinnangu andmine. Esiteks, me tunnistama ja tunnustame kõike seda, mis meil on. Ja seda tuleb hoida ja hinnata ja tänada Jumalat selle eest. Me ei pea muutuma kellegi teise sarnaseks. Me ei pea mõõtu võtma kellestki teisest. Ma olen ka varem meenutanud, praegu meil võibolla ei ole selliseid suuri liidreid. Omal ajal baptisti kirikus oli väga suureks korrufeeks Oswald Tärk. Ja metodisti kirikus oli Hugo Oengo. Hugo Oengo oli ka arhitekt ja pärast sõda, kui kirikud taastati, oli tema meie kiriku projekteerijaks või arhitektiks. Siis enamus baptisti vendasid rääkisid kõik sellise hääletooniga ja laudse ehitusega, nagu oli Oswald Tärgil. Ja kõik metodistid rääkisid sellise hääletooniga ja lause ehitusega, nagu oli Hugo Oengol. Nad austasid teda ja püüdsid olla nende sarnaseks. Üks tõsine püha mees, tema moodi tuli olla. Jumal tahab, et me oleme enda moodi. Me oleme erilised. Jumal ei ole loonud meid kellegi sarnaseks peale enda, vaid me oleme kõik erilised. Ja meie erilisus on rikkus. Ja seda erilisust meie kristlastena hindame ja austame ja kasutame ja anname Jumala kätte kasutada. Aga me ei võrdle ennast teistega. Muidugi, kui kogudused omavahel konkureerivad, siis püütakse ikkagi vaadata, kus koguduses nagu vagamad usklikud on. Ja kui tahetakse alvustada, siis otsitakse sellest kogudusest mõni üles, kes abielurikkus või midagi halba tegi, siis öeldakse, no vaata, millised sellise koguduse liikmed on. Kui me tahaksime võrrelda ennast mõne teise koguduses, valime sealt kogudest kõige pühama inimese ja võrdleme ennast temaga, aga mitte kõige patusema inimese, kellega võrrelda. Aga võrdlemine teistega üldse on paha. Meil on vaja võrrelda ennast Kristusega. Ja kui me ennast Kristusega mõrdleme, siis me näeme, kui vähe suutlikud me oleme.
Jumala sõna ütleb, olgu püha, nii nagu mina olen püha. Jumal ei anna meile väiksemad võrdlemise võimalused. Ta ütleb, olge püha, nii nagu teie naabrimees on püha.
Vaid olge püha, nagu mina olen püha. Ja alandlikkus tähendas objektiivselt oma andide, oskuste, oma isikupära hindamist, aga võrdlemist püha Jumalaga. Ja see annab meile õige hoiaku, mis liidab meid kokku, et me võime teineteist teenida. Ja alandlikkus ja alandlikkusest teineteise teenimine armastuses on alus, mis ei eralda meid, vaid mis rikastab meid, liidab meid kokku, teeb meid tugevaks. Ja kolmas asi, mida tänane tekst ütles, üks ihu ja üks vaim, nagu te olete kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Üks issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide isa. Ta nimetab neid meie ühised asju üks, seitse korda. Ja siit ma toon välja vast ühe asja. See on üks ristimine. Nii ütleb apostel Paulus. Meie kuulume kokku, kuna meil on üks ristimine. Ja me oleme ka risti inimesed, me oleme ristitud. Ei piisa sellest, et me oleme lihtsalt tublid ja head inimesed, vaid me oleme kutsutud, me alandlikkuses ja armastuses teenime üksteist, ja meil on üks ristimine. Milleks neid selliseid sakramente vaja on, mis meid kokku liidavad? Me võiksime ka ütelda, et meil on üks. Me sööme ühte leiba, saame ühest armust osa kõik. Me võime olla väga erinevad te nimetustega kogudused, aga need annid, millest me osa saame, arm, millest osa saame, on üks ja see sama õnnistegija, on üks ja see sama, ei ole mitut õnnistegijat, ei ole mitut erisugust armu, vaid on üks päästevarm, mis meid liidab. Milleks siis sakramente vaja on? Clive Lewis seletab sellest küll pikalt. Ta ütleb niimoodi, ta tõeb näiteks gentlemani näite. Mida sõna gentleman tähendas? Inglise keeles sõna gentleman tähendas omal ajal meest, kellel oli vap ja maavaldus. Kui kellelgi öeldi, et ta on gentleman, siis ei olnud see mingisugune kompliment, vaid see andis lihtsalt informatsiooni, et sellel mehel on vap ja maa omandus. Ja kui kellelegi öeldi, et sa ei ole gentleman, siis see ei olnud solvang. See lihtsalt konstanteeris olukorda, milles see mees oli. Võis olla ka nii, et mõni mees oli gentleman, aga igavane kaabakas. Need asjad ei välistanud sugugi teine teist. Sa võisid olla suli, aga sul võis olla ka vapp ja maavaldus. Ja Lewis ütleb, et nii on ka tänapäeval. Et mõni teaduse doktor võib olla täielik tohman. Need asjad ei välista teine teist. See asi, mis tal on, see doktorikaad, see teaduselt kuurimine, see on väga ehtne. Aga võib asju olla, millest ta võib väga väärikult käituda. Aga see ei kahanda kuidagi tema teadmiste oskust oma erial. Ta on sama suur spetsialist ka siis, kui ta oleks petis või varas. Ta on sama tark oleks olnud. Ja üldiselt suured vargad ongi just neegi targad, ega seda ei saa ütelda. Aga siis võib keegi ütelda nii, et ega gentlemani puhul ei ole oluline see, et tal on vapja maavaldus, vaid tähtis on see, kuidas ta käitub. Vaat see on alles gentleman, kes käitub nii nagu gentleman. Tal on muidugi õigus, et on väga hea, kui ka sellel mehel, kellel on map ja maavalvus, et ta käitub väärikalt ja suurselt. On hea, kui käitub see mees väärikalt ja suurselt, kellel on vap ja maavalvus, ja ka see, kellel ei ole vap ja maavalvust. Aga palju halvem on see, kui inimesel on need asjad olemas, aga ta käitub inetult. Kui me seame gentlemani gentlemaniks vaid selle, kes väärikalt käitub, siis me ei räägi enam faktidest. Me räägime nüüd inimesest, kes teistele meeldib. Ja sõna tähendus on sellega juba täiesti muutunud. Inglise keeles on meeldiva inimese kohta nagu nii väga palju meeldivad väljendusi. Nüüd on saanud vaid, tulnud vaid üks kõikidele nendele lisaks. Kui inimene on ristitud, siis see on fakt. Ristitud inimene võib ka elus eksida ja ma julgen ütelda, et kõik ristitud inimesed eksivad. Mõned eksivad ühiskondlikult lubamatute pattude vastu ja mõned eksivad ühiskondlikult lubatud pattude vastu. Hiljaaegu tuli välja üks raamat, lubatud patud. Ja need olid siis need patud, mida ühiskond heaks kiidab, mille pärast me keegi ei punaste ja ei häbene, kui me neid teeme. Kõik kristlased on seda teinud, aga see, mis meid kokku liidab, ei ole mitte meie väärikas käitumine. Meie kas, mitte see, et meie ei tee ühiskondlikult mitte lubatud patte, vaid meid liidab kokku see, et me oleme ristitud. Meil on üks ristimine, meil on üks usk, meil on üks lootus, meil on üks issand, kes meid kokku liidab. See fakt, see asjaolu liidab kokku. Ja selles me kasvame ja Jumal kasvatab meid, et meist tihti peale lurjustest saavad veidi paremat. Väiksemad lurjused, keda Jumal lõpuks armu ja halastuse läbi taevariiki vastu võtab. Kristlase kohta Antiookias võeti kasutule see mõiste kristlane ja sellel oli üks konkreetne tähendus. See tähendas, et see on inimene, kes tunnistab Kristuse õpetust ja on ristitud. Kristlane on see, kes tunnistab Kristuse õpetust ja on ristitud. Võime ka ütelda, et kristlane on see, kes käitub nagu kristlane. Siis võib pidada igat head inimest kristlaseks. Ja sellega kaob asja sisu üldse ära. Me hakkame kristlaseks pidama neid inimesi, kes on meeldivad, toredad, heatahtlikud, sõbralikud. Ja milleks siis üldse ristimine? Kristlased on need inimesed, kes väärikalt käituvad, ilusasti elavad. Kristlane on see, kes tunnistab Kristuse õpetust ja on ristitud. Käitumine on juba teine asi. Ja sellega tegeleb kahtlematult Jumal ja Jumala püha vaim kasvatab meid ja iga kristlane võitleb oma pahedega, et saada paremaks. Aga meie kristlaseks olemine ei sõltu meie käitumisest. Vaid see sõltub sellest, kui me tunnustame Kristuse õpetust ja oleme ristitud. Kui apostel räägib kiriku ühtsusest, siis ta ütleb, et selle ühtsuse aluseks on see, et meil on üks usk ja üks ristimine. See on see, mis meid tervikuks teeb, mitte see, kas olema meeldivat või kuidas me käitume, kuidas me palvetame, millised on meie liturgilised riided, vormid, palve, tavad ja kombed, kas palvehooned on torniga või ilma tornita, sellest ei ole kristlaseks olemine ega mitte olemine. Need on juba teisejärgulised asjad. Ja need teisejärgulised asjad ei saa meid mitte lahutada, vaid peamised asjad ühendavad meid. Ja Jumal on meid liitnud kokku. Nii nagu Jumal on üks oma mitme kesises väljendustes, nii on Kristuse kirik, Jumala rahvas, oma väljenduses õige mitmesugune, aga ta on, kuulub kokku. Ja nimetasin neist kolm asja. Me oleme kutsutud, me ei ole ise valinud. Jumal on meid toonud siia. Jumal on meid asetanud siia. Jumal on need ülesanded meile annud. Jumal on selle osa meile annud. Siin me saame teha tööd. Siin me saame üksteist armastada. Meid liidetakse kokku alandlikkuses. Õiges alandlikkuses, mis tunnustab hääd ja võrdleb ennast püha Jumalaga. Ei kritiseeri ja ei võrdle ennast teistega. Ja meil on objektiivsed asjaolud. Mis on meie jaoks ühised? Üks usk, üks Jumal, üks issand, üks päästmine, üks ristimine. Kui Jumala rahvas püsib ühtsena, siis vägev Jumal teeb suuri asju meie keskel. Ja tema nimi olgu kiidetud. Aamen.